Жаанга байланыштуу сел жүрүп, дарыяларда суунун деңгээли кескин көтөрүлүшү мүмкүн. Ал эми бүгүн 5-июлда республика боюнча ала булут каптап, кээ бир жерлерде кыска мөөнөттүү жаан жаайт. Абанын температурасы Талас аймагында 27-32 дараже ысык, Ош, Жалал Абад дубандарында 29-34 дараже ысык, Чүй, Баткен областарында 28-33 дараже ысык, Ысык Көл, Нарын өрөөндөрүндө 20-25 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте ала булут каптап, өткүн өтөт. Ылдамдыгы секундасына 9 метрге жеткен сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 30-32 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Урматтуу угармандар, сиздер таңк азаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми өлкө ичиндеги оорчундуу окуяларга кезек беребиз. Бейкуттукка жаңыдан бет алган Ош жергесинде 2 күн мурун кайрадан ок жаңырды. Тартип коргоо кызматтары анын изин табуу менен алек. Бул аралыкта жергиликтүү эл ичинде өз коопсуздугуна тынчсыздануу дагы деле бар. Облус коменданты коопсуздуктун кызыкчылыгы үчүн деп өкмөттүн өзгөчө кырдаалдар жөнүндөгү декретине таянып, ар кандай жыйындарды өткөрүүгө тыюу салды. Мындай чечимге укук коргоочулар адам укуктарына шек келтирүү катары карашууда. Темага кабарчыбыз Алишер Токсонбаев кайрылат.
Ош шаарынын коменданты курсант Тасанов Азаттыкка кабарлашынча, Ош облустук ооруканасына коюлган күзөт бекетине ишембиде түн жарымында белгисиз кишилер кол салып, чар жай таткылашкан. Аларга жооп жана эскертүү иретинде милиция кызматкерлери асманды карайып бир нече ирет ок атканда куралчан адамдар караңгыга сүңгүп кирип изин суутушкан. Аталган аймакта көп өтпөй тинтүү жүргүзгөндө кылмыштын очугу табылган жок. Ошого карабастан түн жамган аткылоону укук коргоо органдары кезектеги чагым катары сыпаттоодо. Ал эми Ош шаарынын тургуну Төлөгөн Келдибаев:
Түштүктөгү адамдардын коопсуздугу дагы эми коркунуч да болуп атат. Бүгүнкү күндө өзбек туугандарды айтпаганда кыргыздардын жашаган микрорайондорунда, домдорунда ар күнү түнкүсүн дежурстуулар кадимкидей уюштурулуп, элдер өздөрүн коопсуздугун өздөрү камсыз кылып атат. Себеби азыркы убактылуу өкмөткө дагы коменданттык бийликтин жетекчилеринен кандайдыр бир деңгээлде элдин буларга үмүтү аз.
Карасуу районуна караштуу Нариман кыштагынын тургуну ишкер Бахрам тоскоолдуктарга чыдап Ош шаарына каттап эмгектенип жаткандыгын, бирок өзгөчө кырдаал жарыяланган аймактарда атышуу токтой электигин ачыктады.
Сейчас по городу мирная обстановка идет, но все равно по вечерам бывают выстрелы.
Азыр Ош шаарында тынчтык өкүм сүрүп жатканда айтылат. Бирок кечки маал атышуулар угулууда. Ошон үчүн калк көчөгө чыккандан коркуп үйүндө олтурат. Анткени калада кандайдыр бир тымызын партизандык согуш болуп аткандай. Мындан тышкары айылдарда да абал көңүл жубатарлык эмес. Айрым жерлерде адамдарды барымтага кармап, акысына акча талап кылган учурлар бар. Тургундардын көпчүлүгү аскер жана милиция кызматкерлери менен чочулашууда. Алар кеч киргенде бир катар жигиттерди туткундап, аларды мыйзамсыз кармашууда.
Они опасаются временных военных милиционеров, то они под вечер забирают несколько парней, там уже незаконно их и задерживают.
Деди Бахрам аттуу бизнесмен. Ош аймактык комендатурасы эл арасында ушак таратып, чагымчылык кылгандардын саны акыркы кезде арбагандыгын жарыя кылды.
Алардын күнөөсү болсо бүгүн ал улутуна карабастан жоопкерчиликке тартыш керек.
Деди Ош облус комендантынын орун басары Бактияр Фаттахов. Ош шаарынын прокурору Латип Жумубаев чагымчыларды ооздуктоого коомчулук жардамдашпай, тескерисинче аларга көбүрөөк ишенип жаткандыгын маалымдады.
Биздин да бала чакабыз бар силердикине окшого. Алардын өмүрү үчүн биз дагы санаа тартып атабыз күнү түнү. Паника болуп атат, токтотууга аракеттенип атабыз, биз элге кайрылып атабыз. Ушундай жанагыдай ушак айрымды чыгарып элди дүрбөлөңгө салгандарды давайте чыгарып бергиле. Кимди көрдүң? Ким айтып атат эле ушуну? Тактап бергиле, бир жоопкерчилигин чечейли элдин тынчтыгы үчүн. Пока антып айткан адам жок.
Ошол эле учурда Ош облусунун орун басары коменданты Бактияр Фаттахов Азаттыкка курган маегинде этникалык кагылышуудан каза тапкан тараптардын кыркылыгынан кийин жаңжал урбайт экен деген кептерди четке какты.
Кыркы болот, өзү мусулмандын шартында коюлган күнүнө карап туруп болот. Ошол күнү мындай ой пикир кылып аткан кара ой кишилерге айтып коеюн, колуңардан келбейт, элде мындай маанай жок.
Бул аралыкта Ош аймагынын коменданты Бактыбек Алымбеков эл арасындагы дүрбөлөңдү токтотуу максатында чөлкөмдө жыйындарды уюштурууну чектеген буйругун жарыялады. Жергиликтүү укук коргоочулар муну парламенттик шайлоонун алдында адам укуктарынын отуну бузуусуңар баалап жатышат. Оштон Алишер Токсонбаев, Азаттык.
Эми кезекти түз ободогу маекке берсек, аны Бишкек студиясынан кесиптешим Аманбек Дилденбай жүргүзөт. Аманбек.
Рахмат, рахмат Гүлайым, саламатсыздарбы кадырмандуу угармандар. Азыркы биздин түз эфирдеги маектешибиз саясаттануучу Табылды Акеров болмокчу. Табылды мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Мына учурда өлкө башчысы Роза Отунбаева Казакстанда иш сапары менен жүрөт. Бул Отунбаеванын чет мамлекетке жасаган биринчи сапары. Ал кечээ Казак президент Нурсултан Назарбаев менен да жолугушуптур. Мына ушул жолугушууларда буга чейин Казакстан менен чечилбеген маселелерди чече алары бекен?
Азыр эми Отунбаева биринчи жолу чыккан менен, бирок ал легитимдүү президент катары барып жатат. Ошондуктан ал Кыргызстандын легитимдүү бийлигин көрсөтүп атат ал жерде. Ошондуктан менимче бир топ маселелер чечилиши мүмкүн.
Ал эми бүгүн Роза Отунбаева орус президенти Дмитрий Медведев менен да жолугушуусу күтүлүүдө. Бул жолугушуу кандай натыйжа берер экен?
Эми бул жерде негизги маселе баягы Кыргызстанга техникалык жардам боюнча жүрүшү мүмкүн. Себеп дегенде буга Орусияда кызыктар болуп, өзү дагы айткан, ушу ОДКБ линиясы боюнча ушу жаңжалдарды токтотууга Кыргызстанга сөз жок түрдө жардам берели деп. Мындан башка, мындан мурдараак дагы айткан болчу, финансылык, экономикалык жактан мындай экономиканы стабилдештирүүгө жардам беребиз депчи. Эми кудай буюрса бул жолу эки өлкөнүн башчылары жакшы натыйжалуу бир жыйынтыктарга келип чечкиндүү бир кадамдарга барышы мүмкүн десек болот да.
Мына ошондой эле Роза Отунбаева Астанада Евразиястын дагы саммитине катышканы жатат. Бүгүн ушул Евразияс уюмунун канчалык ушул келечеги бар?
Евразияс уюму эми бул жерде маселе көп. Себеп дегенде баардык эле мамлекеттер өз кызыкчылыгын негизинде аракеттенип жатат. Бирок менимче эгерде бул мамлекеттер ушу негизи ушу Россия анан Казакстан чечүүчү ролду ойноп турат бул жерде. Эгерде булар борбордоштурган бир кандайдыр бир борбор таап анан ошол борбордун тектегине чогултабыз деп аракет кылса анда бул бир натыйжа чыкты. Ал эми эгерде мурдакыдай Россия мамлекети бул жерде СССРды калыбына келтирем деген аракеттер көбүрөөк болуп кетип атат да, ошондон кээ бир мамлекеттер чочуруп калып ошонун негизинде көп маселелер да токтоп калып жатат да.
Табылды мырза, мына буга чейин дагы ушул Кыргызстандагы болуп өткөн окуяларга көз каранды мамлекеттер шериктештиги, Шанхай кызматташтык уюму жана тиги жамааттык коопсуздук келишим уюму дагы ушундай бир өздөрүнүн тикилей мындай эмесин көрсөткөндөй болгон жок да. Деги эле ушундай уюмдардын канчалык Кыргызстанга пайдасы бар?
Ошо бизде көп уюмдар мынау СССР кулагандан бери көп уюмдар түзүлгөн, бирок алардын баары тең мындай туркташ элек да, туркташ элек. Ошондуктан мына Кыргызстанда болуп өткөн окуялар боюнча да тикелей жардам берип, же болбосо кандайдыр бир чечкиндүү кадамдарды жасап ушу конфликтти токтотуп жибергенге түз жардам болгон жок да. Мунун өзү көрсөтүп турат, бул уюмдар али мындай туркташып батыш мамлекеттериндеги уюмдардай болуп, натадай болуп, же болбосо ушундай бекем туруктуу мүнөзгө ээ боло электигин көрсөтүп атат да. Ошондуктан бул жерде дагы көп бир 10-20 жылдар болушу керек булардын туруктуу болуп кетишине. Анан дагы бир маселеси бул ошол мурдакы СССР чөлкөмүндөгү өлкөлөрдүн дагы өздөрүнүн саясий абалы же болбосо саясий системалары туркташ элек да. Ошондон да көп баягы көз каранды болуп ушул уюмдар мындай кадимки уюм катары бири бири менен ушул мамлекеттер аралык алакаларды түзүүдө чоң роль ойной албай атат да.
Рахмат маегиңизге. Кадырман угармандар, биздин түз эфирдеги маектешибиз саясаттануучу Табылдакеров болду. Кезектерден Прага студиясына узаттым.
Рахмат Аманбек, сиздер түз ободогу маек туктуңуздар, аны Бишкек студиясынан Аманбек Дилденбай алып барды. Эми ушул саатка карата башка окуялардын кыскача мазмуну менен тааныштырып кетсем, президент Роза Отунбаева Евразия экономикалык шериктештигинин саммитине катышууда. Евразия экономикалык шериктештигине мүчө өлкөлөр Астана шаарында саммитке чогулуп жатат. Польшада президенттик жарыштын экинчи айлампасында Бронислав Комаровский алдыда. Акыйкатчы институтунун кызматкерлери Ошто абакка алынгандардын абалы менен таанышууда. Жапонияда катуу жер титирөө болду. Ошондой эле мигранттар 7-апрелден берки окуяларга саясий баа берүү талабын көтөрүштү. Берүүбүздө эл аралык окуялар менен улантабыз. Сиздер азаттыктын толкунундасыздар. Микрофондо мен Гүлейма Шакеева. Кечээ Польшада өткөн президенттик шайлоонун экинчи айлампасынын жыйынтыгынын алгачкы маалыматтары боюнча Бронислав Комаровскийге шайлоочулардын 53% ашыгы өз добушун берген. Ал эми анын атаандашы Ярослав Качинский 49% чукул добушка ээ болуп, жеңилгенин таанып, ал тургай өз атаандашын куттуктаган айтылууда. Шайлоонун расмий жыйынтыгы бүгүн 5-июлда жарыяланат. Шайлоонун өтүшү тууралуу Улан Алымкулуулу кеңири кеп салат.
Польшадагы бул жолку шайлоо өлкө президенти Лех Качинский апрель айында Орусия аймагында болгон авиакырсыктан каза тапкандан кийин мөөнөтсүз өткөрүлдү. Байкоочулар шайлоодо Польшанын калкы жаңы президенти менен катар өлкөнүн келечек багытын аныкташкандыгын да белгилешти. Анткени мурдагы премьер министр маркум президенттин эгиз бир тууганы Ярослав Качинский менен парламенттин азыркы төрагасы президенттин милдетин аткаруучу Бронислав Комаровский өлкөнүн өнүгүш багыты боюнча эки башка турумду карманган саясатчылар. Ушундан улам шайлоонун жыйынтыгында Польша базар экономикасына мүнөздүү реформалар дагы алдыга жылдырап жылдырбасы, Варшаванын Евро биримдик жана Орусия менен мамилеси кандай болору да чечилгени жатат. Варшава университетинин социология боюнча профессору Ивона Якубовска Браницка мындай дейт. Биз туш келип турган нерсе Польшадагы эки концепциянын бирин тандоо. Бул иш үчүн биз 2006-2007 жылдары башыбыздан өткөргөн 4-республика менен сөздүн толук маанисинде либералдык жана демократиялык Польшанын ортосундагы тандоо.
Демократичну.
Дейт поляк профессору. Маслен талапкерлердин бири Бронислав Комаровский Евро биримдиктин бирдиктүү акчасы Еврону 5 жыл ичинде кабыл алууну, Ооганстандан поляк аскерлерин 2012-жылга карата чыгарууну, экономикада базар шарты талап кылган реформаларды колдоону убада кылган. Ал премьер министр Дональд Тусктын базар экономикасын жактаган өкмөт менен эриш аркак иштешип кетери күтүлүүдө. Бул лагердегилер евроскептик катары эсептелген ашынган консерватор, мамлекеттик чыгымдардын азайтылышына каршы чыгып жүргөн Ярослав Качинский президент болуп калса, бет окуунан пайдаланып, маркум бир тууганы сыяктуу реформаларга жолто кылат деп чоочулашат. Маслен Качинский шайлоо өнөктүгү учурунда евронун кабыл алуу боюнча кандайдыр бир конкреттүү мөөнөттү айткан жок. Бирок Польшанын жакыр жана айыл чарба аймактарына жардам көргөзүү үчүн евро биримдиктен көбүрөөк каражат бөлүнүш үчүн күрөшүүнү убада кылды. Шайлоонун 10 талапкери катышкан биринчи айлампасынын жыйынтыгында Ярослав Качинский атаандашы Бронислав Комаровскийден 5% кем добуш топтогон. Коомдук пикирди сурамжылоонун экинчи айлампа алдындагы көрсөткүчтөрү Комаровский бир аз алдыда экендигин, бирок Качинскийни колдогондордун көрсөткүчү да өскөндүгүн көргөзгөн. Польшада шайлоо укуктук алтын саны 30 миллиондон ашуун, алар үчүн кечээ 25 000 шайлоо бекети иштеди. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Эл аралык берүүбүздөн улантабыз. АКШ мамгачысы Хиллари Клинтон 4 июлда Азербайджан президенти Илхам Алиев менен Бакыда жолукту. Анда Тоолук Карабах маселеси козголуп, Азербайджан менен Армениянын ортосундагы кармашты чечүүгө Вашингтон жардам берүүгө даяр экендиги айтылды. Тоолук Карабах маселеси Клинтондун Армения президенти менен Ереванда жолуккан учурда да козголгон. АКШ мамлекеттик катчысынын чыгыш Европа жана Кавказга болгон иш сапары Украина менен Польшада башталган. Клинтондун сапары дүйшөмбү күнү Грузияда соңуна чыгары күтүлүүдө. Москвадан Муса Мураталиев толугураак кеп салат.
Мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон 5 күндүк иш сапары 5 өлкө Украина, Польша, Азербайджан, Армения жана Грузияга багышталган. Американын тышкы саясатында артыкча мааниге ээ бул иш сапары кыйланын кулагын түрдүрүп аткан кез. Эмне дегенде Советтер Союзу урагандан соң Москвону тетири каратып алам деп коркуп үрүкпөгөн Вашингтон ал өлкөлөр эгемендүүлүгүн талашууга угожо болгон. Бийликке Барак Обама келгени Москва менен жакындашуу кайрадан алдыңкы орунга чыгып кетип, берки мамлекеттер менен АКШ алакасы суутүшкөн. Ошондуктан талдоочулар бул иш сапарга чоң маани беришүүдө. Рейтер агенттиги жазганга караганда Тоолук Карабах маселесин чечүүдө Кошмо Штаттар колдоо көргөзүшүн Азербайджан суранган. Президент Илхам Алиев биз үчүн бул коопсуздугубузга коркунуч туудурган негизги башкы маселе деп эсептейбиз деп айткан. Ал сөзгө Клинтон айым АКШ үчүн да айтылган маселелер маанилүү деп кошулган. Муну Азаттыктын Бакудагы кабарчысы Фарид Ариф Оглы бышыктаган сыды.
Клинтон заявила, что США в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ
ЭКК алдындагы Минск тобунун теңтайлаш төрагасы катары АКШ мындан ары да Карабах чатагын теске салуу боюнча арачылык ишин уланта тургандыгын Клинтон билдирди деди. 15 жылы от алышпай калган кошуналар үчүн бири-биринен чочулоо турулуу көрүнүшкө айланган. Эмне дегенде Азербайжан жериндеги Аралча Тоолук Карабахта кийинкиси армян улутунда жарандар турат. 1990 жылы чыккан куралдуу жаңжалдан кийин 30 миңге чукул киши кырылган. Акыры ошол Аралча өз алдынча болуп кеткен, бирок ушул күнгө дейин аны эгемендүү деп тааныган бир да мамлекет жок. Ереванда жолугушуу учурунда Кошмо Штаттар мамгачысы менен Армения президенти Серж Сарксян ортосунда дагы бир жолу Тоолук Карабах, ошондой эле мурун жакындашып кетип кийин токтоп калган Армения менен Түркия алакасы кеп болгон. Ошондуктан америкалык саясатчы Даниэль Гурье баамдашынча бул жолку 5 өлкөгө болуп аткан Кошмо Штаттар мамгачысынын иш сапары дурус. Мамгачы эки маселени ал өлкөлөр жетекчилерине жеткирди дейм. Биринчиси стратегиялык маанилүү аймактар коопсуздугун камсыз кылуу ниетинен Кошмо Штаттары алиге дейли тайбагандыгын айгинеледи. Экинчиси ал өлкөлөр бири-бири менен жана Орусия менен тил табыша алууга үйрөнүшү керектигин билдирди дейт. Серепчилер арасы болсо Клинтон айым ал өлкөлөргө алар уккусу келип турган Тоолук Карабах тегерегиндеги чатак эмдигиче Кошмо Штаттар эсинде экенин билдирди деп айтышууда. Армян үнү сайтына Рубен Маргарян мындайча ой бүтүмүн жазат. Эгерде Клинтон өз сөзүнө чындап эле Ереван менен Степанакертти ишендирем десе, анда АКШ мамгачысы биринчи кезекте армяндар геноциди тууралуу Кошмо Штаттар конгрессинде кабыл алынмак болгон чечимге салынган тыюуну алып салышы керек дейт. Муса Мураталиев, Москва.
Обода азаттыгын алгысы уктуруубузду улантабыз. Бир нече күн мурун АКШда Орусиянын пайдасына тыңчылык кылган деген шек менен 10 киши кармалган эле. Евразиядагы адам укуктары жана Орусиядагы жаңы маалымат каражаттары боюнча адис блогер Анна Фицпатрик Facebook өңдүү социалдык түйүндөр аркылуу байланыш түзүү бүгүн канчалык оңой экенин талдоого алат. Анын макаласынын урунтуу жерлерин обого Айнура Жекше кызы даярдады. Анда айтылган ой пикирлер сөзсүз түрдө азаттыктын көз карашын чагылдырбайт.
Акшынын федералдык чалгындоо бюросу ФБР тарабынан орус тынчылары делинген адамдардын кармалышынан кийин айыпталгандардын бири Анна Чепмандын Facebook'тагы сүрөттөрү маалымат каражаттарына байма-бай басылып чыга баштады. Анын досторунун тизмесин карасаңыз, көпчүлүк ысымдар жалпы коомго белгилүү эмес жана көбү улуту боюнча орустар. Бирок бекер социалдык түйүндөр аркылуу тынчы кеңири байланыштарды оңой түзө аларын байкаса болот. Фицпатриктин айтымында тынчык дешектелген айым менен достошконун билип калган көпчүлүк адамдар аны фейсбуктарынан дароо өчүрүп салышты. Досторунун тизмесинде 175 адамдын ысымын көрсө болот. Алардын арасында ЮКОСТун маалымат технологиялары боюнча мурдагы директору Илья Пономарев, Орус Думасынын маалымат технологиялары жана байланыш боюнча кичи комитетинин төрагасы, көптөгөн медиа долбоорлордун негиздөөчүсү Алена Попованы көрсө болот. Чепман ошондой эле Энтана корпорациясынын жогорку менеджерлеринин бири Анна Дворникова менен дос болгон. Орус президенти Дмитрий Медведев өткөн аптада АКШга барганда ал жерде жашаган россиялык жаш бизнесмендер менен жолугушкан. Кездешүүнү уюштурууда Дворникова негизги роль ойногон. Фейсбукта жарык көргөн пикирлерге караганда Чепмандын виртуалдык достору ал жана калган шектүү адамдар ак жеринен айыпталып жатышат деген ойдо. Google жана акылдуу чөнтөк телефондордун доорунда эски ыкмалар менен иштеген чалгынчылар жок деп эсептегендер көп. Чепман АКШга февралда Лондондон келген. Британ башкалаасында ал бир нече жыл бою инвестициялык банкта иштеген. Америкада ал технологиялар тармагынын өкүлдөрү менен оңой эле достошуп кеткен. Фицпатрик айымдын Facebook'тан тааныган адамдардын бири Чепман менен анын өтө таасирдүү видеотасмаларын көрүп алып достошконун айтат. Чепмандын дагы бир виртуалдык досу Ак үйдүн Россия жана Евразиядагы коопсуздук боюнча жардамчысы Майкл Макфул, дейт Фицпатрик. Эсиңиздерге сала кетели, 27 июнда АКШнын бир нече шаарында Россиянын пайдасына тынчылык кылган деген шек менен 10 адам кармалган. АКШнын борбордук чалгындоо кызматы аларды бир нече жыл бою аңдып жүргөн. Тынчылар тобуна кирген делинген дагы бир адам Кипрде кармалып, бирок күрөөгө кое берилген. Ошол бойдон андан дайын жок. АКШ юстициясынын өкүлдөрү расташкандай, алардын көбү 90-жылдардын башында АКШга жасалма паспорт менен келип, ал жерде жайгашкандан кийин электрондук почта аркылуу жашыруун маалыматтарды жиберип турушкан.
АКШдагы тынчылык чыры тууралуу Айнура Жекше кызы баяндады. Сиздер таң азаттыкты угуп жатасыздар. Эми чет элдик басма сөзгө назар салсак. Кыргызстанда өткөрүлгөн жалпы элдик референдумдан кийин Розо Тумбаева өлкө президенти кызматына киришти. Бул тууралуу батыштык басма сөздө басылмалар дагы көз жаздымда калтырбады. Чет элдик басма сөз баянынан аким өзгөн сунуш кылат.
Түркияда чыгуучу Үрүйет кезди Кыргызстандагы башкы мыйзам үчүн болгон референдумдан кийин Роза Отунбаева президенттик ант берди жана Борбор Азиянын алгачкы аял президенти катары иштөөгө киришти деп кабарлаган. Түркиянын тышкы иштер министри Ахмет Давутоглу Отунбаеванын президенттик ант берүү салтанатына катышкан бирден бир чет элдик мамлекеттик ишмер болгонуна көңүлдү буруп кезит. Салтанат учурунда кудум кыргыз кабинетинин бир мүчөсү өңдүү коргоо министри менен тышкы иштер министринин ортосунда турдум деп кыргыздарга канчалык жакын экенин билдиргиси келген Давутоглунун айткан сөздөрүнө орун берген. Гезиттин кабарында ошондой эле Давутоглунун Кыргызстанга $21 миллион көлөмүндө жардам берүү жөнүндөгү келишимдерге кол койгону баяндалган. Анда жазылышына караганда Давутоглу элине кайтып келе жаткан кезинде учакта кабарчылар менен маектешип, Борбор Азия жана Түрк дүйнөсү Анкара өкмөтүнүн күн тартибинен эч качан түшпөгөнүн баса көрсөткөн. Заман гезитине чыккан макалада дагы Роза Отунбаеванын президенттик ант берүү салтанатына катышкан бирден бир чет элдик мамлекеттик ишмер Түркиянын тышкы иштер министри Ахмет Давутоглу болгонуна басым жасалган. Гезиттин кабарында Давутоглунун учакта кабарчылар менен болгон маектешүүсүнүн үзүндүлөрү берилген. Давутоглу анда айткан сөзүндө Түркия Кыргызстанда туруктуулуктун кайра калыбына салынуусу үчүн колунан келгендин бардыгын жасаган жана мындан ары дагы жасай бере турганын ишендирип, Түркия Борбор Азиядагы боордош жумурияттардын ортосундагы келишпөөчүлүктөрдүн четтетилиши үчүн күч сарп этип келе жатканын маалымдаган. Jamestown Foundation аталган кордун баракчасында Кыргызстанда референдум, көйгөйлөр сакталып кала берүүдө деген башсөз менен жарыяланган көлөмдүү макалада референдум экунун оң мүнөздүү баасына татыктуу болгон менен көпчүлүк кыргыздар жаңы конституцияны бүтүндөй түшүнбөгөн менен алар жөн эле туруктуулук үчүн добуш беришкени, жаңы конституция менен байланыштуу чыныгы чатактын келип чыгуусу алыска созулбай турганы бышыкталган. 13 октябрьга белгиленген шайлоолордун натыйжасын эмитеден билиш кыйын болгондуктан шайлоо жарыяны же бүгүнкү күнгө чейин аймакта болуп көргөн эң таза шайлоо болуп калат же болбосо бир канча саясий партиянын анын ичинде Алмазбек Атамбаевдин социал демократ, Өмүрбек Текебаевдин Атамекен, Темир Сариевдин Аташуңкар жана Феликс Кловдун ар намыс партиясынын ортосундогу күч таймашына айланып калышы ыктымал. Аталган партиялардын кээ бирлери криминалдык уюшмалар жана көмүскө экономика менен тыкыс байланышы бар деп билинет, деп баяндалган макалада жаңы президент Роза Отунбаеваны жакын аралыкта күткөн кыйынчылыктар тууралуу ой жорулат. Аким Өзгөн, Анкара шаары, Түркия.
Урматтуу угармандар, сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясынан мен Гүлейим Ашакеева алып барудамын. Таң казаттык берүүлөрүн улантат. Бишкекте саат таңкы 7:30, 5 июль күнгө дүйшөмбү. Урматтуу угармандар, берүүбүздүн бул бөлүгүндө азаттыктын апта маалымат талдоо берүүсүнүн кайталоосун, футбол боюнча дүйнөлүк мелдештин жүрүшүнөн баяндаманы жана азаттыктын өнөр канасына ортоктош болосуздар. Оголу жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Президент Роза Отунбаева Евразия экономикалык шериктештигинин саммитине катышат. Астана қаласында өтіп жатқан жиында қырғыз президенті орусиялық кесіптеші Дмитрий Медведев менен жолығушары күтілуді. Кече Роза Отунбаева Қазақстанның мамлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев менен жолығып, анда көп тараптуу қызматташу туралы сүйлөшүүлөр жүргөн. Бұл туралы уақытылы өкметтің басмасөз борборун жетекшісі Фарид Ниязов азаттыққа білдірді. Евразия экономикалық шеріктештігіне мүч өлкілер Астана шаарында саммитке чогулду. Курамына Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Орусия, Тажикстан жана Украина кирген экономикалык кеңештин жыйынынын күн тартибинде күн көрсөз мамлекеттер шериктештигинин бажы сотун алмаштырган Евразия экономикалык кеңешинин сотун түзүү жана 2011 жылдын бюджетин бекитүү каралган. Аны менен катар эле Беларусь, казак жана орус президенттери бажы союзун түзүү боюнча сүйлөшүүлөргө чогулат. Польшада президенттик жарыштын экинчи айлампасында Бранислав Комаровский алдыда. Шайлоодогу добуштардын 80%дан ашууну саналганы маалымдалууда. Алгачкы маалыматтар боюнча Бранислав Комаровскийге шайлоочулардын 51.3%дан ашыгы өз добушун берген. Ал эми анын атаандашы Ярослав Качинский 48.7%га чукул добушка ээ болуп, жеңилгенин таанып, ал тургай өз атаандашын куттуктаганы айтылууда. Шайлоонун расмий жыйынтыгы бүгүн 5 июлда жарыяланат. Акыйкатчы институтунун кызматкерлери 15 июнда базар коргондо тополоң чыгарууга жана улут аралык жек көрүүчүлүккө жем таштаган деген кине менен камакка алынган укук коргоочу Азимжан Аскаровго жолугуп чыгышты. 24 июнда Human Rights Watch уюму кыргыз бийлиги укук коргоочу Азимжан Аскаровдун коопсуздугун камсыздоо үчүн чара көрүүгө тийиш деген билдирүү жасаган. Жапонияда катуу жер титирөө болду. Бүгүн жергиликтүү убакыт боюнча 7:08 өткөндө Жапониянын түндүк тарабында Рихтер шкаласы боюнча күчү 6.3 балл болгон жер титирөө катталды. Расмий тараптар ал жерде суу ташкынды коркунучу жок деп билдиришти. Силкинүү очогу Токио шаарынан 310 чакырым алыстыкта орун алды. Жабыр тарткандар тууралуу маалымат бериле элек. Мигранттар 7 апрелден берки окуяларга саясий баа берүү талабын көтөрүштү. Москва каласында бир катар уюмдардын 70 чукул өкүлдөрү жыйын куруп, убактылуу өкмөткө 7 апрелдеги жана андан кийинки Ош, Жалал Абад облустарындагы тополоңго саясий экономикалык баа берүү талабын коюшту. Бул тууралуу жыйынга катышып келген Кыргыз элдик революциялык комитетинин жетекчиси Шадыкан Жакыпбеков азаттыкка билдирди. Дмитрий Медведев Барак Обаманы АКШнын көз карамсыздык күнү менен куттуктап, тынчылар чыры эки өлкө алакасына терс таасирин тийгизбейт деди. Президент Медведев Орусия менен АКШнын ортосундагы байланышты бузууга далалат кылгандардын аракети оңунан чыкпасын белгилеп, биздин конструктивдүү коңшулук алакалар жана биргелешип жетишилген ийгиликтер андай аракеттерди жокко чыгарат деп жазат өз куттуктоо катында. Урматтуу угармандар, бул жана башка кабарларды биздин вебсайтыбыздан да окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит кейжи. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайынын менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Кыргыз гидромет борборунун шашылыш билдиргенине караганда 7 июлга чейин тоолу жана тоо этектериндеги алыскы аймактарда нөшөрлөп жааган жаанга байланыштуу сел жүрүп, дарыяларда суунун деңгээли кескин көтөрүлүшү мүмкүн. Ал эми бүгүн 5 июлда республика боюнча ала булут каптап, кээ бир жерлерде кыска мөөнөттүү жаан жаайт. Абанын температурасы Талас аймагында 27-32 дараже ысык, Ош, Жалал Абад дубандарында 29-34 дараже ысык, Чүй, Баткен областарында 28-33 дараже ысык, Ысык көл Нарын өрөөндөрүндө 20-25 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте ала булут каптап өткүн өтөт. Ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 30-32 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиз таң азаттыкты угуп жатасыз. Кадырман угармандар, кезекте азаттыктын апта маалымат талдоо программасы. Анын автору жана алып баруучусу Айданбек Акмат уулу өтүп бараткан жумадагы олуттуу окуяларга сереп салат.
Борбордук шайлоо комиссиясы 27 июнда өткөрүлгөн референдумдун жыйынтыгын 2 июлда расмий түрдө жарыялады. Ага ылайык референдумга катышкандардын 90.55% макулдоп, 8.7% жок деп добуш беришти. Ошону менен референдум болуп өттү деп эсептелди жана ага ылайык Кыргызстанда жаңы конституция кабыл алынды. Роза Отунбаева 2012 жылга чейин өлкөнүн президенти деп аталды. Ошол эле мезгилде Роза Отунбаева кабыл алынган конституциянын негизинде күзүндө парламенттик шайлоо өткөрүлүп, өкмөт куралганга чейин премьер-министрдин да милдетин аткара берет. Роза Отунбаеванын президенттик кызматка расмий түрдө киришүүсү менен убактылуу өкмөттүн калган мүчөлөрү кызматтан кетиш керекпи деген юридикалык суроо турат. Жогорку соттун мурунку төрагасы Курманбек Осмонов бул маселеге карата мындай жообун берди.
Мурдагы баягы конституция закондор боюнча жаңы шайланган президенттин алдында кандай өкмөт болбосун өз ыйгарым укуктарын тапшырыш керек да. Бул ситуацияда дагы ошол закондорго таяна турган болсок ошондой болуш керек эле. Эми мына парламент шайланып келгенге чейин убактылуу жанагы мыйзам чыгаруу ассамблеясын түзөбүз деп атышпайбы? Ошол ассамблеяны түзүп, ассамблея дагы эле баягы убактылуу өкмөттү бекитсе болот,
деди Курманбек Осмонов. Ал эми Конституциялык кеңеш менен катчысы Данияр Нарымбаев мындай пикирде.
Менин оюмча мындай да. Биринчиден, азыр президент 2007 жылкы конституция боюнча ыйгарым укуктарга ээ болду. Ошонун негизинде өкмөт курамын экономика менен социалдык жана башка маселелер менен алектенген өкмөттүн курамын түзгөнгө толук мүмкүнчүлүк алды. Андан сырткары президенттин дагы ыйгарым укуктарына ээ, ошону менен кызматка киришип иштей баштаса болот. Бирок бир маселе калды, бул мыйзам чыгаруу жыйындын ыйгарым укуктарын ким аткарат, кандай шартта аткарат, бул маселе калып атат деп ойлойм мен,
деди Данияр Нарымбаев. Чындыгында азыркы мезгилде бул маселе боюнча өзгөчө кырдаал түзүлүп турат. Бир жагынан алганда президент кызматка киришкенден кийин премьер-министр баш болгон өкмөт кызматтан кетүүгө тийиш. Ошол эле мезгилде Роза Отунбаева премьер-министрдин ролун өзү аткарууда. Ошондуктан өкмөттүн кызматтан кетүүсүнө байланыштуу маселе чаташып турат. Бирок убактылуу өкмөттүн шайлоого барууну көздөгөн мүчөлөрү кызматынан кетээрин билдирген. Мындай билдирүүлөрдү буга чейин Өмүрбек Текебаев, Исмаил Исаков жана башкалар жасаганы маалым. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат алдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү менен партия жетекчилеринин жолугушуусунда парламенттик шайлоо мурда белгиленген мөөнөттө октябрь айында өтөөрү айтылды. Демек октябрь айынан кийин 27 июнда референдумда кабыл алынган конституция толук кубатына кирет. Анткени бул конституцияга ылайык парламенттик шайлоодо жеңишке жетишкен партия өкмөттү түзүп, өлкөнүн саясий системасында негизги ролду ойногого өтөт. Кыргызстандын парламенттик башкаруу системасына өтүүсүнө кошуна өлкөлөр кубанып кеткен жери жок. Алар бул ойлорун ачык айта элек. Бирок Орус президенти Дмитрий Медведев парламенттик бийлик системасынын ийгиликтүү болушунан күмөнү бар экенин ачык айтты. Саясат таануучу Орозбек Молдалиев кошуналардын чочулоо себебин мындайча чечмелейт.
Медведев эмес, СНГнин көп мамлекеттеринин президенттери бизде ушу парламенттик система болбосо экен деп тилеп атышпайбы? Бул бир жаман пример болуп атат да алар үчүн. Авторитардык системага бул чакырык болуп атат өзүнчө. Аларга коркунуч болуп атат ошол жеке системалардын, пандемдердин, каалагандай башкаргандардын, олигархтар менен келишип алып, коррупциялык система менен башкарган системалардын биздин СНГ-дагыларга ошого бир өзүнчө эле бир чекесине чыккан чыйкандай пайда болуп атпайбы? Кээ бир эксперттер айтып атышат, бул Кыргызстан бул парламенттик система менен өнүгө албайт, Кыргызстан ага жетише элек, ага өнүгүп бара элек деп. Бул өзүнчө бир расизмге чукул идеология болуп саналат. Демек кээ бир элдер парламенттик системада жашаса болот экен, а кыргыздар парламенттик системага өсүп жетише элек экен да. Бул биздин элди кемсинткендик болуп саналат.
Деди Орозбек Молдалиев. Кыргызстанда парламенттик башкаруу системасын киргизүүнүн негизги демилгечилеринин бири Өмүрбек Текебаев ар ким өзүнүн жолун тандаш керек деген пикирде.
Медведевдин түшүнүгүндө күчтүү бийлик бул президенттик гана бийлик болушу мүмкүн экен. Медведев өзүнүн сөзүндө мен жашырбай эле айтып коеюн, мен Кыргызстандын азыркы өкмөтүнүн кээ бир жетекчилерине конституциялардын долбоорун оңдосоңор жакшы болот эле деп айткан. Ошол оюн ал Торонтодо дагы кече кайталады. Кыргызстандагы референдум жыйынтыгын угуп жактырбагандай мамиле жасаптыр. Албетте булар кээ бирлерге жакпашы мүмкүн, бирок бул убактылуу. Ар бир эл өзүнүн тагдырын кандай жашап эрежелерин өзүлөрү аныктайт.
Деди Өрөк Текебаев. Урматтуу угармандар, силер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Уктуруубузду улантабыз. Түштүктө кагылышууларда чагымчы болгон кишилерди кармоо, элдин колунан курал жарактарды алуу операциялары тууралуу терс пикирлер чет өлкөлүк маалымат каражаттарында кеңири айтыла баштады. Ош жана Жалал абаддагы кагылышуулар токтотулуп, кырдаал көзөмөлгө алынгандан кийин тартип коргоо органдары элдин колунан куралдарды алуу жана кылмышкерлерди кармоо максатында тазалоо иштерин жүргүзө баштаганы маалым. Алгачкы тазалоолордун бири Кара Суу районундагы Нариман айылында жүргүзүлгөн. Анткени ал жерде Кара Суу райондук милициясынын башчысы Адыл Султанов жана анын айдоочусу мыкаачылык менен өлтүрүлгөн болчу. Экинчи жылда Ош шаарында дагы бир тазалоо иштери жүргүзүлүп, анын учурунда 14-июнда жоголгон эки маек кызматкеринин сөөгү табылды. Бул тууралуу Оштун коменданты Курсан Асанов Азаттыкка буларды билдирди.
Бүгүнкү күнү эртең менен жүргүздүк. Ошондо бизде мынабы Ош шаарында 14-июнь күнү саат 17:00 чамасында эки жол кыймылынын кызматкерлери, то есть менин сотрудниктерим жок болгон экөө, азыр күнгө чейин. Ошолорду шектүү деген адамдарды биз алып чыгып сураган негизинде кармалган. Азыр 6 адам кармалды и ошол эки кызматкеримдин бүгүн сөөгү табылды.
Деди Курсан Асанов. Тазалоо иштери жүрүп жаткан учурда андан башка убактарда да өзбек улутундагы адамдар жабыркап калып жатканын Ош шаарынын тургуну Дилмурат билдирет.
Түштү ашынакы биздин балдар чоолуп түшсө бурча-бурча кетип така бане кылышып коюптур.
Ошондой, биздин балдар шаар ортосуна барышса кармап, чагым уюштуруп коюп жатышыптыр. Ошентип айтып жатышат. Мен өзүм кеңири эле жүрдүм. Менин масштабымда атайын өткөрмө бар үчүнбү, мага эч ким тийген жок.
Дейт Дилмурат. Эл аралык маалымат каражаттары да мына ушундай маанидеги маалыматтарды жазып таратууда. Комендант Асанов өз кезегинде мындай айыптоолорду төгүндөп, буларга токтолот.
Айтуулар абсолютно негизсиз. Мисалы үчүн келсин, пожалуйста, бардык жерде азыр мына профилактикалык иштерди жүргүзүп атабыз, бирок оперативдик маалымат так болсо, анда биз спец операция жүргүзөбүз. Атайындалган операция. Бул профилактикалык иштерди жүргүзгөндө кандай жүргүзөбүз? Ошол аймактын участковойлору менен бирге кызматкерлер менен дайындалган, атайындалган. Ошондой эле квартальный комитеттин төрагалары, элдик кошундар менен бирге бизде бул операция ушу процесс иштерди жүргүзгөндө биз улутунан бөлбөйбүз. Мисалы үчүн Ош шаарынын территориясында бардык жерлерде өзбек улутунда жашагандар дагы, кыргыз улутунда жашаган жерлерде дагы. Бул операциянын негизги максаты изъятие оружия элдин колунда болгон.
Деди Курсан Асанов. Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек акын жарандарды кыйноолорго байланыштуу маалыматтарды текшерүү үчүн атайын өкүлүн Ошко жөнөтүп жатканын билдирди.
Мониторингке балдарды жибердим мен. Биздин балдар азыр ушунун баардыгын мониторинг кылып атышат. Ошко атайын группаны Бакыт Рыспеков народный уполномочий жетекчилик кылган группа барды. Иштеп атышат, азыр бүт түрмөлөрдү кыдырып, ИВСтерди, СИЗОлорду кыдырып атышат. Жыйынтыгын бир эки күндө коомчулук айтабыз.
Деди Турсунбек Акун. Урматтуу угармандар, бул Азаттын апта маалымат талдоо программасы болду. Аны даярдап койгон мен Айзамбек Акматов уулу алып чыктым. Саламатсыз угармандар.
Уктуруубузду улантабыз. 3-июлда Түштүк Африка өлкөсүндө өтүп жаткан дүйнө чемпионатынын чейрек финалында Аргентина менен Германия жана Парагвай менен Испания өлкөлөрүнүн командалары күч сынашты. Анын жыйынтыгында жарым финалда ойноочу командалар аныкталды. Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын мүрөй талашуулары тууралуу спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берет.
Дүйнөнүн 2 жолку чемпиону Аргентина менен дүйнөнүн 3 жолку чемпиону Германия жана Парагвай менен Европанын чемпиону Испания өлкөлөрүнүн командалары чейрек финалда күч сынашты. Германиялыктар жамааттык оюну менен айырмаланып, 1-чи таймда жаңы башталганда эле 3-чү мүнөттө Томас Мюллер эсепти ачып, Германиянын командасын жеңишке шыктандырып койду. Аргентиналыктар эсепти теңдөөгө аракет кылышканы менен майнап чыкпады. 2-чи таймда же беттешүүнүн 68-чү мүнөтүндө германиялык чабуулчу Мирослав Клозе тепкен топту Аргентинанын дарбазачысы Ромеро Тосалбай 2-0 эсеби менен Германиянын жеңиши бекемделди. Арадан 6 мүнөт өткөндө дагы германиялык Арне Фредрих айырмаланып, Аргентинанын дарбазасына дагы бир топ киргизди. Эсеп Германиянын пайдасына 3-0 болуп, аргентиналыктардын шаштысы кетти. Беттешүү аяктарына 2 мүнөт калганда Германиянын чабуулчусу Мирослав Клозенин жылдызы жанып, 4-чү топту Аргентинанын дарбазасына орун алдырды. Ошентип Германия дүйнөнүн 2 жолку чемпиону Аргентинаны 4-0 эсебинде жеңип, аларды үйүнө кайтууга аргасыз кылды. Учур гезитинин спорттук баяндамачысы Сурат Жылкычыевдин пикиринде Германия командасы чейрек финалда Аргентинаны татыктуу жеңип, мыкты даярдыгын көрсөтүп, эми алар баш байгеге талапкер болушу ыктымал.
Аргентина бир да бир командадан утулуп элек болчу. Бул Германия аябай катуу даярданган окшойт. Жарым финалдыкта ошо Германия менен как раз Испания беттешет. Мында Германия кечөөнкүдөй ойночу болсо, Испаниянын деле бир чоң эсеп менен болбосо дагы бир какас кокус кылып коюшу ыктымал.
Парагвай менен Европа чемпиону Испания өлкөлөрүнүн чейрек финалдагы таймашуу курс мүнөздө өттү. Эки команданын дарбазачысы 11 метрден тебилген айып тобун тосуп чеберчилигин шамдагайлыгы менен айырмаланды. Удаа-удаа чабуулга өтүп турушканы менен 1-чи таймда эсеп ачылбады. 2-чи таймда же беттешүүнүн 83-чү мүнөтүндө Испаниянын чабуулчусу Давид Вильянын тепкен тобу Испания өлкөсүнө жеңиш алып келүү менен жарым финалда ойногого жол ачты. Өлкөнүн футбол федерациясынын вице-президенти, милициянын генерал-лейтенанты Өмүрбек Кутуевдин пикиринде Испаниянын футболчулары жарым финалда Германияга туруштук бериши кыйын болчудай.
Германия басып келатко барындай. Коткон машина деп.
Деди Өмүрбек Кутуев. Бишкектик футбол көрманы Асан Жунусовдун божомолунда да Германия баш байгени утуп алуусу мүмкүн.
Германия утап финалга чыгат, жактан Уругвай чыгып калышы мүмкүн да.
Ошентип 7-чү июлда жарым финалда Испания менен Германия өлкөлөрү мөрөй талашууга чыгышат. Ал эми 6-чү июлда жарым финалда Голландия менен Уругвай өлкөлөрүнүн командалары күч сынашып, кимиси жеңсе баш байгеге талапкер болушу ыктымал. Футболдук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Обода таңкы азаттык микрофону мен Гүлайым Ашакеева Бишкекте таңкы саат 7:45. Эми кабарлардын кыскача мазмуну менен тааныштырам. Президент Роза Тумбаева Евразия экономикалык шериктештигинин саммитине катышат. Евразия экономикалык шериктештигинин мүч өлкөлөр Астана шаарында саммитке чогулууда. Польшада президенттик жарыштын 2-чи айлампасында Бранислав Комаровский алдыда. Акыйкатчы институтунун кызматкерлери Ошто иликтөө иштерин жүргүзүүдө. Жапонияда катуу жер титирөө болду. Мигранттар 7-чи апрелден бери окуяларга саясий баа берүү талабын көтөрүштү. АКШнын вице-президенти Джо Байден Багдадта Ирак лидерлери менен жолугууда. Урматтуу угармандар, эми кезекте азаттыктын өнөр кана берүүсү. Анын бүгүнкү мейманы жаш акын Элдар Аттокуров. Чыгармачылык сырдашууда Элдар Аттокуров азыркы айрым жаш акындардын билим деңгээлине өкүнүч айтып, акындар ичпесе жаза албайбы деген суроонун тегерегинде ой толгойт. Берүүнү Кожогелди Култегин алып барат.
Элдар, өткөндө бир жолугушууда мага бир суроо берилип, мен айттым, мен деги эле бүгүнкү күндүн жаш акыны болбойт элем, болгум келбейт деп. А сен буга кандай карайсың?
Туура эле айтыпсыз. Анткени азыркы учурда көптөрү акым болгончо аким болгон жакшы деген заман болуп атат да. Негизи көптөр эле эмне десе заманга түртө салып, рынокко түртө салып эле чыгармачылыкты шылтоолоп чыгып кетип атышпайбы? Негизинен жаза берсе болот, ушул улуттун маданияты ошол адабиятта жатарын көптөр түшүнүшпөй жатат. Анан мен ошого кошулар элем, азыркы учурда аябай оор жалаң эле акындарыбыз бүт эле адабиятчыларга, маданият тармагындагыларга адам
орду. Өзү ошондой кыйын чалкеш заманда ушундай бир карама каршылыктуу кезде жакшы өсүп жетилет деген дагы гипотеза бар да.
Эң сонун анткенде ошо карама каршылык менен курчуйт да. Чыгыштын деле философиясынын, батыштын деле философиясынын бар го, карама каршылыктан курчула турган нерсе. Бычактын деле жана мизин карама каршы уруп атып курчуп атпайбы? Ошондой учурда курчулуп жеткен акындар негизинен башка жай турмушка караганда күчтүү жакшы чыгармалар чыгат дегенине мен ишенем.
Ушундай кыйын чалкеш шашылыш будуң чаң заманда сулууларды көрүш оңоюраак болобу, кыйыныраак болобу?
Эгерде акын сулуулар жөнүндө жаза албаса, ошол сулууга жетеби жетпейби, ошо сулуулар жөнүндө жүрөгүндө бир учкун болбосо, ал акын мүмкүн бир кыска бир топтун акыны болуп калышы мүмкүн, бир региондун акыны болуп калышы мүмкүн. А чыныгы акын болсо, бул 70-80 жашка чыгып жүрөгү жашбойдон, жазбойдонун кала тургандай элестетем да, эч бир мыйзамга баш ийбеген. Албетте анын жүрөгүндө дайыма сүйүү болуш керек да.
Биздин берүүбүзгө белгилүү драматург Кайрат Иманалиев катышып атат. Анда Кайрат, адепке сурооңду узатсаң.
Адатта акындар илхам келгендер жазабыз деп жүрүшөт, а кээ бир акындар айтат, илхамды күтүп отурбай, илхамды акын өзү чакырыш керек деп. Сиз кандай жазасыз?
Мен эмгектенүүгө чакырар элем, себеби дегенде илхамды күтүп жүрүп эле көп убакыт өткөзүп алышат. Себеби ал келгенин да билбей калышат да көп учурда. А мүмкүн колуна ошо калем алып көрсө, ошол кезде бир жакшы нерсе чыгып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн колго биринчи калем кармап көрүш керек да, болбой калса барагыңды чимелеп таштап кой.
Көчөдө кетип баратып жазасызбы?
Бир кыч алыш жерлерде дайыма чыгат да бул.
Менин бир досум бар, мындай жакшы дасторкондо чогуу отурганда ичпейт. Мындай кычык кучукта ичкенди жакшы көрөт да.
Ошо ошондой кычык кучукта чыгат, чөнтөгүндө калемиң жок же. Жана ал маршруткада массалык эл менен баратыңыз.
Бүгүнкү ушул замандын, бүгүнкү күндүн образын поэзияда кантип айткан жагдайларың бар?
Социалдык багыттагы поэзиялар чыгат да, кан тамырыңан чыккан. Эгер мүмкүн болсо бир экөөнү окуп көрөйүн. Эң бири азыркы оор кырдаал коррупция, ошо коррупционерге деген ыр бар эле. Барар жерден кеч калып кечикпегин, орун тийбей кеч калган эшиктегин, төрдө олтурган калп сөз менен аш жегиче, улагадан жакшы адамдан кешик жегин. Жеңилгендер жеңгендерге дос болбойт, күрөш болбой чындык жерден козголбойт, алтындын да баасы түшөр кездер бар, тигил дүйнөң бул дүйнөдөй кооздолбойт. Жалган сүйлөө азабынан айрылбай, жалган үйгө жалган бакыт курабыз, оо бул адам кыйын чыкты деп айтып, билсек дагы көздү жумуп турабыз. Кана чындык, кайсыл жерде айткыла, баарлардын көзүңөргө кум толгон, кошоматчы болуп алып философ, билимди да бурмалаган түз жолдон. Периштелер ыйлап турат артыңда, жалган айткан ар бир сенин сөзүңө, көрдө жатып кыйкырганың кечип болор, ал тараза тирүүлүктө өзүңдө. Эй жасалма, качан бүтөт жоругуң, бетиңдеги паранжыңды сыйрычы, сенден сулуу, сенден таза көрүнөт, көчөдөгү нан сураган кайрычы, жүргөн жериң дайым сенин буттосмой, түз бараткан иштен дагы акчалуу, сен өндүргөн ар тыйындын эсеби жараткандын архивинде сакталуу.
Кайрат Иманалиевдин суроосу.
Адатта азыркы күндө могу жаш акындарыбыз албетте баягы жакшыларды жазып жүрүшөт, жашоодо коош кыйыштар жөнүндө. Ал эми ушул адабиятыбыздын беделин көтөрө турган бир чыгармачылыгыңызда өзүңүздүн изиңизди калтырган бир чоңураак чыгармаларга илеше алдыңызбы? Мисалы поэма жазып дегендей.
Поэма жазуу боюнча мурда ойлонгом. Ошондуп карап отурсам азыр поэма түгүл эл бир беш сабырды деле окуудан чарчап калыптыр. Азыр мезгилин талабы эмес го деп ойлойм. Бир учур келгенде жазууга болот.
Ушул учурда поэма жазбай эле коюш керек деп ойлойсуңбу?
Жазыш керек, бирок поэманы азыр окушуна мен ишенбейм азыр.
Сен өзүң жашың канчага келди, Элдар? Канча чыгармаң бар, канча сабырың бар өзүң жараткан?
Мен пайгамбар жашына келдим 33.
Деги эле канча китеп чыгардың ушул Иса пайгамбардын жашына?
Экинчи китебим азыр даяр турат.
Сенин негизги атаандашың ким?
Мен азыр адабиятта, поэзияда өзүмдүн атаандашымды таба элекмин. Атаандашым деп издейм, анткени ар бир акын өзүнчө кени, ар бир акын өзүнчө орду бар. Бир атаандашым мезгил болушу мүмкүн.
Мынакей бүгүнкү силердин муунду көрүп жүрөм да, бирден китеп чыгарышты 30 жашка чейин. Мындай караганда абдан пассивдүү иштеп атышат да, ал эми айлан айын өздөрү жер баспайт.
Туура эле, мен сизге айтайын деген туура эле.
Пассивдүүлүк силерди такыр жок кылып таштабайбы?
Бир эки жолу ошо калың акын жазуучулардын астында, калың элдин астында ыр окуп коюп эле кол чаап коюп эле, ой бул кыйын чыгып келаткан турбайбы десе жер баспай калгандар көп. Учурашсаң капталынан колун сунуп учурашкандар, жаштар деле чыгып атат. Анан бирок алар деле баарыбыр мезгилдин сокусуна урулат да. Анан ошондо бир жолу өпкө көздөгөн акындардын ичинде үч тобу бар экен. Негизинен жөнөкөйлөрү бар экен, билимдүүлөрү бар экен, анан ошондо жанагы шардай үйлөп койгондору бар экен. 80 чыкканда деле ошол шардай болуп жүрүшү мүмкүн.
Шибеге табылбайт дейсиңби?
Шибеге жок, ал жаратылыш боюнча калып атпай, ошойдон.
Кайраттын суроосу.
Бул чыгармачыл адамдар көбүнчө ой менен жашашат да, ойлонуп жүрүшөт. Ой менен жүргөн учурда чыныгы жашоодо көз алдыңызда болуп аткан окуяларды байкабай калган учурунуз болобу?
Тескерисинче ошо көз алдындагы болуп аткан окуялар ойлонтот да.
Элдер деги эле мен силердин муундагы акындардан дагы бир таң калган жерим бар да. Мисалы үчүн биз ушул кыргыздын мыкты акындарынын баарысын жөнөлө эч ким сурабаса, талап кылбаса деле ушу конспект эле окудук элек да. Дигилиштиги билишпейт кой балдар. Орусту кой, башканы кой.
Азыр сиз айткандай мен өзүм калемдештерим, азыр бир жагы Нурборбордун ичинен калемгер деп өлүп чыкты. Анан өзүм калемдештерим мага баягы нааразы болушпасын, көптөрүнүн билим деңгээли төмөн. Анан эчтеке окушпай эле жалаң талантына таянып эле жаза беришет да. Негизинен жалпы адабиятты, дүйнөлүк адабиятты
таланттар уйкаштырган деп түшүнүшөт.
Алар талантты уйкаштырган ошо техникасы эле болсо болду дейт да. Анан кийин кыргызстандын бир жакшы эч ким эч бир акын колдонбогон сөздөрүн уруп туруп анан аны мындайынан айлантып, тетирсен айлантып, оңунан айлантып туруп төрт сап уюштура коет да болду.
Сөз оюн.
Сөз оюн, сөз оюн. Негизинен баягы дүйнөлүк тажрыйбада карап туруп ошол акындарда болбогон ойдун өзүн жасап турган болсо, болбогон идеянын өзүн жасап турган болсо, бул бийигирээк, тереңирээк болот. Да сиз айткандай мен дагы кошулам. Балдарыбыз ошо билим жагынан азыркы келе аткан акындар сиздерге караганда анда мурдагындарга караганда абдан эле төмөн.
Бүгүнкүдөй шартта поэзияны чанып кетишке көбүрөөк мүмкүндүк бар да. Кимдер чанат, кимдер чана албайт?
Аким болгондор чанат, акын болгондор калат. Тиги Сүймөт атабыз айткандай бул поэзия деген бул өтө кызганчаак. Эгер сен поэзиядан башка ишке кетсең эле бул сенден кетип калат. Анан чакырсаң да келбей коет, анан бул таарынчаак. Сен муну аябай жакшы багып, жакшы карабасаң, жакшы көңүл бөлбөсөң бул сулуу катындан да жаман деген да.
Кайрат Иманалиев.
Элдарыбызда эл ичинде ушундай бир түшүнүк бар. Акындар ичпесе ыр жаза албайт, ичпесе акын боло албайт дегендей, ошондой эле сүйбөсө дагы ыр жаза албайт деген. Мына сиз
ошол эле кезде ажырашпаса дагы жаза
албайт. Ушундай нерсени башыңыздан өткөрдүңүзбү?
Көптөр айтып калат ушул акынды тагдыр акын кылат депчи. Көп сөз угам. Акындар ушу ичпесе болбойт, анан акындар ичиш керек эле деп эле көптөр айтат. Бул акындар ичпесе деле дайым мас жүрөт да. Сүйбөсө дайым жаш жүрөт да. Ошол эле жетиштүү.
Анда кезек поэзияда.
О жараткан, колдо мени зар кылба, кейиптентпе эшиктеги жамгырга, көксөгөнүм ошол жалгыз махабат, башка жанга бакыт кылып алдырба. Ойлойм сени санаа менен күрмөлөм, салдың мага кыямат туу дүрбөлөң, оттой жанган жаштыгыма жан салбай үзмөй болдуң үмүтүмдү гүлдөгөн. Кете албадым, жүзүм бурап өзгөрүп, дайыла жүрөм бут алдыңда өкчөлүп, аргасыздан айла таппай көтөрөм, махабаттын жүгү менде төөчөлүп. Кең ааламдан аба жетпей тумчугам, саатым болбой сен ойлобой тынчыган, окшоштуруп сагадалай кыздарды ашса аштым толубайдай сынчыдан. Көптөр айтат жетпей калы сүйүү деп, жетпей калса сүйүүгө ким сүйүнөт, сенсиз жаным түбөлүккө кор болор, сол жагымда согуп турган түйүмөт.
Урматтуу угармандар, Өнөр кана берүүбүздөн сиздер акын Элдар Аттокуровдун чыгармачылыгынан кабардар болдуңуздар. Берүүнү мен Кожогелди Култеген алып бардым.
Бүгүн 5-июль бул күнү болгон тарыхый айрым маанилүү окуялар менен тааныштыра кетейин. Түркістан генерал-губернатор 1908 жылдын 5-июлунда орус аскер министрине милициянын аскер старшинасы Шабдан Жантаевка жер бөлүп берүү өтүнүчү менен кайрылган. Кепилдик катта Шабдан Баатырдын империяга өтөгөн кызматы, сиңирген эмгеги тизмектелип, ага Сарыбагыш волостунан Сугат жана Кайрак жер берүү көрсөтүлөт. Илимпоз Михаил Ломоносов 1748 жылдын 5-июль күнү математик Эйлерге жазган катында биринчи жолу материя менен кыймылдын сакталыш мыйзамы туурасында билдирген. Түштүк Америкадагы испан колонияларынын арасынан Венесуэла биринчи болуп 1811 жылдын 5-июлунда эгемендик алган. Кадырман угармандар, эми керемет үкөк уктуруубуздан кезектеги чыгарылышына кулак төшөңүздөр. Берүүнүн дүйшөмбүлүк чыгарылышын адаттагыдай эле апта ичинде өттүүчү маданий окуялардан кабардар болосуздар. Уктурууну Айжан Шаботоева алып барат.
Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театры бул жумада француз драматургу Шевренин «Салам, Париж» комедиясын тартуулайт. Бул чыгарма негизинен чет жерде иштеген эмгек мигранттарына арналган дейт театрдын кызматкери Елена Смирнова.
Дом бедным молодым людям, польке и арабу, родившемуся во Франции.
Францияда төрөлгөн поляк жана араб улутунун эки жараны чет өлкөгө барып, ал жерден көргөн кыйынчылыктары азап тозогу чагылдырылат. Бул спектакль комедия жанрында болгондуктан сөзсүз күлкүлүү жагдайлар менен коштолот. Борбордогу мемориалдык музейлерде тарыхта аты калган белгилүү инсандардын өмүр таржымалына арналган экспозициялар жана маанилүү күндөргө карата уюштурулган көргөзмөлөр өтүүдө. Чуйков музейинде да белгилүү сүрөтчүнүн жана анын жубайынын өздүк буюмдары, жумуштары көрсөтүлүүдө деп кабарлады жетекчиси Марина Закревская.
Не представлены работы Чуйкова, это живописные работы, документы, фотографии. Представлены работы его жены.
Музейде Чуйковтун чыгармачылыгына арналган экспозиция дайыма ачык. Анда Чуйковтун живопистик иштери, документтери, сүрөттөрү коюлган. Ошондой эле анын жубайынын жараткан эмгектери да бар.
Ал эми Улуу Атам мекендик согуш тууралуу маалыматтарды камтыган экспозиция Фрунзе музейинде өтүүдө. Бул көргөзмө жеңиштин 65 жылдыгына карата уюштурулгандыгын айтат музейдин жетекчисинин орун басары Айнагүл Өмүрбекова.
Батырлардын сүрөттөрү илинген, анан согуш кандай башталып, кандай жүрүп жатканы жөнүндө жалаң стенддер менен көрсөтүлгөн да. Анан жоокерлердин ошо кийим кечеги, алардын баягы колдонгон ок аттары, аларга караштуу буюмдар.
Кепана Тунгуч жазгыч акын Тогулук Молдонун 150 жылдыгына карата улуу акын ойчул жана агартуучу деген көргөзмө уюштурган. Көп кырдуу көркөм өнөр адамына арналган көргөзмө 3 бөлүктөн турат. Кепананын жетекчисинин илимий иштер боюнча орун басары Ырыскулбек Буларкиев акындын чыгармачылыгын ар тараптан көрсөткөнгө аракеттендик дейт.
Эми бул жерде негизинен Тогулук Молдонун ушу жаш кезеңинен баштап өмүрүнүн акырына чейинки бардык материалдарды койдук да. Мисалы анын көптөгөн эмгектери, ал көбүнчө могу элдигырларда, кошоктордон жана Шырдакбек, Жаңыл Мырза, Мендирман, Эрешим деген дастандары бар да.
Улуттук кепканада ошондой эле келерки жумада котормочу Сүйүнбек Бектурсуновдун эмгектеринен турган көргөзмө ачылары күтүлүүдө. Кадырман угармандар, сиздер жаңырган жумада өтүүчү маданий иш чаралардан кабардар болдуңуздар. Берүүнү даярдаган Бишкектен Айжан Шабатоева.
Урматтуу угармандар, сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясынан мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Программабызды улантабыз. Бишкекте таңкы саат 8:00 чукулдап калды. Бүгүн 5-июль, күнгө дүйшөмбү. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз.